Educația de calitate are la bază un real efort colectiv. În acest sens, se cuvine să le mulțumim și să-i felicităm pe elevii care au obținut rezultate frumoase la evaluarea națională și la bacalaureat, împreună cu cei care au contribuit la obținerea acestora. Dascălii, diriginții dedicați cu timp și fără timp nobilei vocații, părinții care au înțeles importanța educației și au asigurat un mediu propice, contribuind la un parteneriat real și funcțional între familie și școală, directorii de școli, personalul de conducere, autoritățile locale care au asigurat resursele școlii. Rezultatele acestea sunt, desigur, în primul rând, expresie efortului personal și a dorinței de a ajunge pe culme, dar este vorba și de o conștientizare, de un efort de echipă. S-au făcut și se fac încă numeroase statistici, majoritatea cu referire la prima treaptă a podiumului. Suntem mândri de cei aflați pe această treaptă, dar mărturisesc că am aceeași admirație și pentru cei care au obținut nota 9, ori mai puțin, o notă care însă caracterizează o muncă asiduă, poate în condiții de învățare mai puțin prielnice, poate fără posibilitatea elevului de a beneficia de evaluări și explicații suplimentare, dincolo de programul școlar, o notă de podium pentru mediul din care acesta provine și pe care îl reprezintă. Zilele acestea am avut o întâlnire urmată de o necesară și îndelungă reflexie, nefinalizată în totalitate, dar care a dat naștere în ce mă privește la câteva întrebări. Unele, la prima vedere și la o firavă analiză, retorice. În cadrul întâlnirii, interlocutorul meu, cu o ușoară tristețe pe chip și în vorbă, m-a întrebat dacă al său copil, absolvent al clasei a 8-a, ar avea vreo șansă să fie admis în urma repartiției computerizate la un anumit liceu. Aveam să aflu că absolventul nostru a luat o notă, citez, nu prea mare, la evaluarea națională. 9. După plecarea părintelui, comunicarea interpersonală i-a cedat imediat locul celei intrapersonale. A ajuns oare să fie nota 9, m-am întrebat, o notă mică, insuficientă pentru a intra acolo unde îți dorești sau unde crezi că îți poți dezvolta în mod real înclinațiile native, pasiunile? Sigur, notele mari sunt un izvor de bucurie pentru cel ce le primește, pentru părinți, pentru dascăli, pentru instituția educațională, pentru societate, cu o singură condiție însă, să reflecte adevărata valoare și adevăratele competențe ale celui ce primește acele note. În această situație, reverență. Este evaluarea, în general vorbind, îmbrăcată în haina obiectivității absolute sau mai avem de lucru în acest sens? Se poate vorbi de șanse egale în educație? Reflectă nota obținută în urma unui examen dintr-o anumită zi munca de peste ani? O zi în care nu ești poate în cea mai bună formă, ni se poate întâmpla tuturor. O notă care, atenție, îți decide viitorul traseu educațional. Departe de mine gândul de a nu recunoaște performanța și de a nu o aprecia la adevărata valoare. Însă, recunosc, vreau să-mi răspund și la întrebările de mai înainte. Așa, pentru liniștea personală și profesională. Pentru absolvenții de gimnaziu și pentru părinții acestora urmează o decizie dificilă, dată fiind importanța ei, iar o decizie importantă nu trebuie pusă niciodată sub semnul vitezei, al spontaneității, al orgoliului sau al hazardului, dacă nu vrei să fie urmată de regrete. Nu e de dorit în aceste zile să fii în pielea elevului care a absolvit clasa 8-a sau a părinților acestuia, îmi spunea cineva zilele trecute. Cam așa e. Nota obținută în urma evaluării naționale pare a fi decisivă pentru parcursul educațional al următorilor ani, cei de liceu. După emoțiile date de examenul propriu-zis și de curgerea timpului, uneori greu de suportat până la afișarea rezultatelor finale, iată-i pe actorii educaționali în fața unei decizii deloc ușoare. Alegerea liceului și a profilului corespunzător, în acord cu înclinațiile tânărului absolvent de gimnaziu, cu dorințele sale sau, de multe ori, ale părinților, care impun un anumit traseu educațional, și, desigur, în acord cu nota obținută. Până aici pare relativ simplu și totuși apar necunoscutele, dilemele, teama de a nu face alegerea corectă, regretul ulterior în caz de insucces sau inadaptare la mediul educațional, părerea de rău de a nu fi pus în practică la un moment dat un gând propriu venit cine știe de unde sau un sfat al cuiva. Iată câteva posibile etape în luarea unei decizii. Mai întâi, trebuie să știi tot ceea ce se poate ști despre problema, situația cu privire la care vei lua o decizie. Cu alte cuvinte, să nu existe necunoscute. În al doilea rând, trebuie să faci o analiză legată de efectele unei decizii sau ale alteia, avantaje, dezavantaje, oportunități, provocări. Această analiză este obligatorie. Te poți raporta la distanță, încadrare, opțiuni ale colegilor, prietenilor, facilități oferite de școală, resurse, curriculumul la decizia școlii, activități extrașcolare, experiențe anterioare, șanse de reușită, etc. Analizând mai multe posibile decizii din această perspectivă, vei observa că unele comportă mai puține dezavantaje și mai multe foloase, șanse, oportunități, provocări, ceea ce va ușura alegerea finală. În al treilea rând, e bine să soliciți niște sfaturi din partea unor persoane în care să ai încredere absolută. 2-3 sunt suficiente, deoarece prea multe opinii vor pune în dificultate decizia finală. Aceste sfaturi trebuie să stea sub semnul sincerității și al competenței. După ce ai toate acestea la îndemână, e necesar să intre în scenă comunicarea intrapersonală, una analitică, obiectivă și realistă, bazată pe datele anterioare, dar și pe ceea ce simți. Ar fi bine dacă la această etapă ai intra în dialog și cu Dumnezeu, prin rugăciune, pentru sprijin și pentru gândul cel bun. Urmează decizia propriu-zisă care, dacă se vor parcurge etapele de mai sus, pare a fi cea mai bună cu putință pentru acel moment. Admitem însă că viitorul are necunoscutele lui, incontrolabile, dincolo de aparenta imparțialitate și obiectivă analiza predicțiilor. Mult succes și alegeri inspirate!